Zboží a služby v srpnu opět zdražovaly. Inflace se meziročně zvýšila o 4,1%, což je nejvíc od listopadu 2008. Je to důvod k obavám, jak bude na zveřejněná čísla reagovat Česká národní banka, kam až se mohou vyšplhat ceny za bydlení a jaký dopad má nebo bude mít inflace a zdražování na ohrožené skupiny obyvatel. Nejen to jsou otázky pro Téma dne. Dobrý poslech přeje Šárka Feniková.
Téma dne Českého rozhlasu Plus.
Lidé si v srpnu opět připlatili, dražší jsou potraviny, pohonné hmoty, alkohol, tabákové výrobky, ale i nájemné, vodné a stočné, oděvy, obuv nebo služby. Ve výčtu bychom mohli pokračovat poměrně dlouho. Viděno čísly se srpnová inflace meziročně zvedla o 4,1%, což je o 7 procentního bodu více než v červenci a o 1 procentní bod více než odhadovala Česká národní banka. Do vysílání zvu teď člena bankovní rady České národní banky Aleše Michla. Dobrý den.
Hezké ráno z České národní banky.
Hraje ten jeden procentní bod velkou roli a co tu reálnou inflaci vlastně způsobilo?
Hlavním důvodem růstu cen v současnosti jsou ceny surovin všude ve světě. Takže když se podíváte za rok, tak například ropa plus 44%, plyn plus 94%, hliník plus 47%, a teď by mohl dál pokračovat. A je to hlavně důvod ten, že prostě ekonomiky po tom covidu, po tom lockdownu naskočily a s tím, jak rychle naskočily a začaly růst, tak firmy začaly poptávat suroviny, začaly dohánět tu výrobu. A tady ten efekt způsobil vlastně celosvětově, že inflace je nahoře.
A je to důvod k obavám?
Není to důvod obavám, je to všude ve světě. V Americe je inflace teď 5,4, v Německu 3,4, na Slovensku 3,3, Polsko 5,4. A já si myslím, že Česká národní banka dlouhodobě dokazuje, že dokáže zkrotit inflaci. A když se podívám třeba od roku 2013, tak u nás je inflace 1,8% v průměru. Takže já si myslím, že teď ten půl rok prostě bude vyšší inflace, protože ekonomiky naskočily, ale do roka si myslím, že ta inflace zase sníží.
Bude na to teď Česká národní banka reagovat na svém nejbližším zasedání?
Nás je 7. Já 7 členů bankovní rady a každý může mít jiný názor. Takže já uvidím, jaký je názor převládá, ale za mě je to nejdůležitější vysvětlovat, že nemáme zvyšovat inflační očekávání, že se nemáme bát, že to je prostě nenormální situace v ekonomice. Je to takový pohyb mezi dvěma extrémy. Vemte si, že loni jsme ještě řešili lockdown, řešili jsme to, že zase máme plné nemocnice, nemocných lidí a bůh ví, co bude s ekonomikou. A teď naopak ty ekonomiky strašně rychle naskočily. Já si myslím, že do roka se ty ekonomiky stabilizují, poptávka, nabídka se stabilizuje. A proto vlastně já bych spíš vysvětloval, aby jsme neměli vysoké inflační očekávání, aby jsme z toho nedělali teď drama.
A myslíte si, že tedy bude možné zachovat i úrokové sazby na současné výši, nebo tam přece jenom dojde k tomu zvýšení?
Za mě já bych úrokové sazby nezvyšoval, ale samozřejmě kolegové můžou mít ostatní názor jiný. Ten hlavní důvod pro mě je, že ty ekonomiky v celém světě se musí normalizovat. Druhý důvod, podle mě, aby klesla inflace, je, že centrální banky všude ve světě, nebo hlavně ty velké centrální banky, by měly omezit nákupy státních dluhopisů, protože tak se rodí nové peníze, promítají nové peníze do ekonomiky a tak se tvoří inflace, protože inflace je peněžní. A to je politika, kterou Česká národní banka nikdy nedělala a nedělá. Doufám, že dokud budu v České národní bance v radě, tak dělat nebude. A až se omezí ty nákupy, tak pak může klesnout inflace. A třetí, podle mě je strašně důležitý faktor, který musí přijít, je, že vlády po celém světě začnou snižovat zadlužování, začnou vyrovnávat rozpočty veřejných financí. A tady ty tři efekty prostě způsobí to, že ta inflace se zabrzdí. A my to teď nezabrzdíme tím, že zvýšíme úrokové sazby, byť souhlasím, že v delším pohledu jsou úrokové sazby teď extrémně nízké.
Co bude tedy na podzim nejvíce rozhodovat o vývoji inflace? Vy jste to popsali jako vlastně věc, kterou nelze v České republice řešit izolovaně. Čili na co máme brát největší zřetel a co bude nejvíce rozhodovat o tom, jak se to bude vyvíjet dál?
Jste to řekla úplně perfektně. Já bych to tak jednoduše hezky takhle poradno neřekl. Tak já zkusím jenom, možná se budu trošku opakovat, ale tak... po tom covidu strašně moc firem najelo na výrobu a dohání tu výrobu. Má strašně velkou poptávku po surovinách, po dílech, proto ty díly nejsou. Proto Škodovka třeba částečně stála, proto nejsou ty čipy. Tady to se musí normalizovat, ten chod ekonomiky. Prostě vyrovnat se nabídka, poptávka. A pak to jsou ty masivní nákupy dluhopisů. To je politika, podle mě, která vede, je to inflační politika. A ta se musí prostě zbrzdit. A je to věc americké centrální banky, evropské centrální banky. Já jim do toho nechci kecat, ale tady se rodí pak inflace. No. A pak to je to zadlužování státu a tam je potřeba třeba u nás v České republice, aby jsme udělali přesně to, co jsme udělali od roku 2013. Postupně vyrovnali veřejné finance a 4 roky před covidem byl přebytek veřejných financí, když sečtu stát, obce, kraje, všechno dohromady. Takže takovéhle politice, když se vrátíme, tak já nemám strach, že se tady bude vlastně tvořit nějaká velká inflace a budoucnu prostě postupně ty sazby asi by měly být vyšší. Úrokové sazby to je dobře, protože my jsme měli vést lidí ke spoření, nikoliv jenom k zadlužování a k útratám, ale tak si myslím, že ještě čas na to zvyšování úrokových sazeb.
Já vás teď trošku vezmu za slovo. Vy jste ale říkal, že si myslíte, že do půl roku vlastně se jakoby vyřeší ty největší nebo ta největší, nejviditelnější krize nebo ta největší míra inflace. Dá se toto stihnout do půl roku?
Já jsem neřekl do půl roku, já jsem řekl do roku. Tak pokud jsem řekl do půl roku, tak se omlouvám, myslím, nebo já se omlouvám, to je úplně jedno, ale ta logika je teď, že půl roku, si myslím, že teď ještě do konce roku bude ta inflace větší, takže když budete tu reportáž dělat za měsíc, tak si myslím, že zase bude ta inflace trošku větší, protože se vždycky srovnáváme meziročně s tím obdobím, který bylo loni špatný. Ale pak si myslím, že za příští rok, ke konci roku, si myslím, že ta inflace bude nižší.
Říká člen Bankovní rady České národní banky Aleš Michl. Děkujeme za rozhovor. Naslyšenou.
Díky a všem přeju hezký den.
A na druhé lince už je hlavní ekonom Deloitte David Marek. Dobrý den i vám.
Dobrý den.
Jak vy hodnotíte současné tempo inflace?
Inflace je zvýšená, jedná se patrně o dočasný jev, který souvisí s mnoha problémy v dodavatelských řetězcích nebo ve výrobních firmách v některých primárních komodit a dílů, ale to je záležitost, která je opravdu, řekněme, takového technického charakteru, který by snad měl v horizontu měsíců začít postupně odeznívat.
Čili souhlasíte v tomto s Alešem Michlem, že do roka už o ničem takovém mluvit nebudeme?
Uvidíme, doufejme. Nemůžeme to říct s jistotou, ale opravdu pokud se podíváme na ty základní příčiny z toho, proč rostou ceny komodit, tak často zjistíme, že jde o jedinělé technické problémy na straně výrobce nebo dodavatelského řetězce, ať už se jedná o plast, nebo některé důležité kovy, tak všechno je, řekněme, záležitost spíše na ekonomického charakteru, kdy se sešly problémy na straně nabídky s oživením ekonomik po covidu a tohle by doufejme mělo se postupně zmírňovat a odeznívat.
V červenci se do rostoucí inflace promítly rostoucí ceny energií, ty ale v srpnu meziročně klesly. Elektřina o 3,4%, zemní plyn o 4,7%. Proč to růst inflace nespomalilo?
Inflaci máme celou řadu položek. Ceny elektřiny jsou jednou z těch kolísavějších, proto se ceny energií často vylučují z té takzvané jádrové inflace. Teď můžeme očekávat, že naopak ceny energií budou tlačit nahoru inflaci. Na konci minulého týdne cena silové elektřiny na burze překročila poprvé v historii hranici 100 euro za megawatt hodinu, takže to bude nejspíše k inflaci přispívat. Na druhé straně nyní máme spíše pomalejší inflaci v cenách potravin, ta je podprůměrná a zpomaluje tak růst celkové inflace a vyvažuje tak částečně ty rychleji rostoucí položky, jako třeba pohonné hmoty nebo nebo automobile.
My jsme slyšeli, že míra inflace vlastně stoupá ve všech zemích, že je to teď trend, že za to může to, jak se rozjeli po covidu ekonomiky. Může za to třeba na naší lokální úrovni i to, že letos došlo ke zrušení superhrubé mzdy a snížení daní. Mohlo to, že je mezi lidmi více peněz v kombinaci právě s lockdownovým zvýšením poptávky ve výsledku zvýšit inflaci?
Ano, mohlo to k tomu přispět. Opravdu, pokud zhruba 100 miliard korun zůstalo více v peněženkách daňových poplatníků, tak toto se částečně mohlo projevit v inflaci, ale mnohem výraznější objem prostředků vyplývá z úspor, které vznikly během posledního roku a půl. České domácnosti v loňském roce a v první polovině letošního roku neutrácely tolik, ani často nemohly. Obchody byly častěji zavřené než před lockdownem, takže se vytvořily úspory, které jsou výrazně vyšší, než bývaly v letech předchozích, a tyto úspory se teď částečně mohou realizovat a tlačí na ceny zboží a služeb.
No ale na druhou stranu míra inflace a zdražování zřejmě přibrzdí ochotu lidí utrácet. Nemůže se to zase naopak negativně promítnout do české ekonomiky, která se začala tedy zotavovat po koronavirové krizi?
Ano, částečně může, a to je také ten důvod, proč mandátem centrální banky je nízká a stabilní inflace. Takže teď jsme v situaci, kdy máme inflaci o něco zvýšenou, centrální banka na to reaguje a bude reagovat tak, aby ji vrátila do normálních kolejí, protože jsme v situaci, kdy ta inflace je taková, že v ekonomice nepomáhá tolik, jako kdyby byla na obvyklé 2% úrovni.
Ještě závěrem vrátíme se k úrokovým sazbám. Aleš Michl zrovna nebyl z těch členů bankovní rady, který by byl pro jejich zvyšování. Nicméně bude to podle vás nutné a v návaznosti na to je jisté, že tedy podraží opět hypotéky?
Nevím, jestli je to jisté, ale v situaci, kdy se nám některé segmenty ekonomiky opět začínají přehřívat, včetně třeba právě trhu nemovitostí, tak si myslím, že zvýšení úrokových sazeb je zcela adekvátní odpověď ze strany měnové politiky. Ostatně od toho tu měnová politika je, pokud by neměla reagovat na takovéto, na takovýto vývoj v ekonomice, tak potom centrální banku vlastně vůbec nepotřebujeme. A teď naopak si myslím, že v září může přijít ze strany centrální banky krok výraznější než obvyklý. A to znamená, že to zvýšení úrokových sazeb by mohlo být až o 0,5% bodu, zatímco s tím standardním krokem je 0,25% bodu.
Míní hlavní ekonom Deloitte David Marek. Děkujeme, naslyšenou. A my teď budeme mluvit podrobněji o realitním trhu a dostupnosti bydlení s prezidentkou Asociace pro rozvoj trhu nemovitostí Zdenkou Klapalovou. Dobrý den.
Dobrý den.
Jaký vliv má zvyšující se míra inflace na trh s nemovitostmi?
Inflační očekávání a v současné době reálná hrozba inflace vede k obavám o hodnotu úspor a tyto obavy mají vliv na trh nemovitostí a na chování investorů a spotřebitelů obecně. A nemovitosti jako reálná aktiva jsou pro majitele ochranou proti inflaci, proto lze očekávat, že zájem o investice do realit nepoleví.
Takže i navzdory tomu, že se zřejmě tady budou zvedat úrokové sazby, že budou dražší hypotéky, tak myslíte si, že tedy lidé stále budou investovat do nemovitostí, protože, jak jste řekla, se jim to vyplatí? I když jsou tak drahé?
No, já se domnívám, že máme trh a v rámci toho trhu rozhoduje poměr mezi nabídkou a poptávkou a nabídka realit, zejména tedy se bavíme asi o bytech, není dostatečná a ty inflační obavy samozřejmě vedou střadatele k úvahám, jak nejlépe ty svoje prostředky ochránit a jak je investovat. Takže vedle zájmu o individuální investice Vidíme taky poměrně vysoký zájem o kolektivní investování, zejména prostřednictvím realitních investičních fondů.
A dá se odhadnout na procenta, kolik klientů si pořizuje nemovitosti na bydlení a kolik právě jako tu investici?
Ano, já myslím, že developeři si takové statistiky dělají a já se domnívám, že možná až polovina investic, i když to někdy těžko odhadujete, je realizována za účelem investice, tedy za účelem, řekněme, ochrany hodnot, ale tyto nemovitosti se potom vrátí na trh a nabízí se k nájemnímu bydlení.
Ovlivňují český trh s nemovitostmi zahraniční investoři?
Ovlivňují, ale domnívám se, že už ne v tak velké míře, jako tomu bylo dříve, protože ty ceny, jak tady bylo řečeno, už jsou poměrně vysoké a ty výnosy realizované jsou velmi nízké. Čili investice do nemovitosti, myslím teď rezidenční, je motivována zejména úvahou směřující k tomu, že bude zhodnocována nebo že ta cena poroste, nikoli v tím, že by byl realizovaný nějaký vysoký výnos.
A dá se někdy vůbec očekávat, že bydlení zlevní?
Tak v současné době to neočekávám. Tady je ještě jeden faktor, o kterém, myslím, už tady se hovořilo, že rostou ceny stavebních materiálů, roste cena práce, rostou ceny nebo porostou ceny energií, takže pokles cen není v tuto chvíli reálný a také ta poptávka je poměrně vysoká, takže si myslím, že bychom mohli v nejbližší době očekávat pokles cen rezidenčních nemovitostí, tak já to nepředpokládám.
Dodává Zdenka Klapalová, prezidentka Asociace pro rozvoj trhu nemovitostí. Děkuji za rozhovor. Naslyšenou.
Naslyšenou.
Nedostupné vlastní bydlení, zdražující se nájmy, ale i vodné a stočné dražší potraviny. To všechno vlastně zaznělo už v tématu dne. Na koho bude mít tady to zdražování a rostoucí míra inflace největší dopad? Tak na to na závěr probereme s Tomášem Kosteleckým ze Sociologického ústavu Akademie věd. Dobrý den.
Dobrý den, děkuji za pozvání.
Pro koho je ta současná situace nejtěžší?
Pokud jde o kombinaci rostoucích cen bydlení a cen rostoucích cen energií a rostoucích cen jídla, je nejhorší samozřejmě pro mladší lidi, kteří nemají vlastní bydlení a kteří patří mezi nízkopříjmové. To znamená, mladší, chudší rodiny jsou na tom rozhodně nejhůře.
Čili taková ta klasická kombinace důchodci, samoživitelé, ti jsou až za touto skupinou?
Samoživitelé samozřejmě mohou být také mladí a mohou mít také nevyřešené bydlení. Já jsem ještě zapomněl dodat, že může samozřejmě dopadnout růst cen bydlení na ty, kteří jsou v nájemním sektoru. To znamená, že oni nemají svoje vlastní bydlení a nejsou v tomto směru chráněni před růstem cen nemovitostí. Když jste chudá nebo chudý a bydlíte v nějakém vlastní nemovitosti, tak růst cen nemovitosti se vás bezprostředně nedotýká, teda pokud samozřejmě se nechcete přestěhovat a nepotřebujete prodat tu svoji nemovitost a koupit někde jinde nemovitost v regionu, kde jsou nemovitosti dražší nebo kde rostly ceny rychleji.
Má ještě v současné době vůbec mladá rodina šanci dosáhnout na vlastní bydlení, když mluvíme tedy o cenách nemovitostí?
Samozřejmě, že má. A ono je to dáno tak, že v českém kontextu hraje velkou roli přesuny majetku a vzájemná výpomoc mezi generacemi v rámci širších rodin. Jinými slovy, hodně lidí získá vlastní bydlení, protože ho zdědí, nebo protože získá dědictvím tolik peněz, že si mohou potom třeba vzít další nějaké půjčky a už si své bydlení jsou vlastnické pořídit. Ale zvětšuje se rozdíl mezi lidmi, kteří mají tuhle možnost a lidmi, kteří tu možnost nemají.
A budeme se vracet třeba vzhledem k cenám bytu i k vícegeneračnímu bydlení, tak jak tomu bylo dříve, vlastně jak to bylo dříve obvykle?
A to je samozřejmě další možná strategie nějaké sociální sítě záchranné v rámci rodin. A pakliže bude bydlení natolik drahé, že bude těžké pro mladé lidi se osamostatnit a pořídit si svoje vlastní bydlení, tak se bude samozřejmě logicky zvyšovat i podíl těch domácností, které budou více generační.
Když teď opustíme bydlení a vrátíme se k míře inflace a ke zdražování, zdražily i potraviny, zdražily obuv, oblečení, dá se očekávat, že právě ohrožené skupiny lidí budou měnit nákupní zvyky? A nebo je to teď jenom nějaký výkyv a vlastně nebude se do budoucna měnit nic zásadního?
Pokud bych vynechal tu otázku bydlení, která je opravdu dlouhodobá a v České republice ještě taková zvláštní v tom, že vlastníci nemovitosti nejsou nutně vždycky ti nejbohatší. Prostě byly nějaké privatizace, restituce, jsou hodně lidé vlastníci, kteří bydlí na venkově, kteří nemusí nutně mít vysoké příjmy, ale vlastní bydlení. Tak inflace v takovém tom běžném koši spotřebním hraje největší roli u těch položek, které jsou nevyhnutelné. To znamená jídlo, energie, topení a případně doprava do zaměstnání a tak dále. To znamená, že záleží na tom, jaké ty domácnosti mají strukturu spotřeby a samozřejmě pokud se zvyšuje cena nějaké základní potraviny, řekněme chleba nebo brambor, tak to relativně víc dopadne na ty lidi, kteří na chleba a brambory dávají ve svém rozpočtu relativně větší částky než na nějaké lidi, kteří jedí hodně lososa.
Říká Tomáš Kostelecký, první zástupce ředitele Sociologického ústavu Akademie věd. Děkuji vám za rozhovor, naslyšenou.
Děkuji za pozvání, na shledanou.